Popkammeret.
Hei ho, du hører på Popkammeret, Popsenterets podcast. En podcast om musikk hvor jeg, Einar Strei, inviterer noen av mine musikerkolleger, artister, komponister, som får lov til å skravle løs med meg om den musikken de liker aller best og den musikken de lager selv. Dagens gjest rapperen Myra. Hun skal fortelle fra sin kometkarriere om hvordan det var å flykte fra Sierra Leone til Norge og vokse opp på gård utenfor Bergen. Hvordan hun fant fram til musikken, om sin gudstro, om skjønnhetsidealer og skam, samt hvordan det var å synge foran 10.000 av mennesker på Cecilia Brekkhus sin boksekamp. Og ikke minst skal hun vise oss den musikken som har preget henne og den musikken som hun hører på nå om dagen. Velkommen skal du være til Popkammeret. Høsten 1998 så flykta Regina Tucker og familien hennes vekk fra borgerkrigen I Sierra Leone til Norge. Hun tilbrakte først en tid på barnehjem, og det var på denne tiden at hun fikk sin aller første CD og begynte med sang og musikk. I dag Myra kjent som en tøff, uanstrengt bergensrapper med en leken lyrisk stil. Hun har etablert seg I den norske R&B og rapfloraen. Karrieren brakte løs da hun slapp en låt på SoundCloud, og det var ikke lenge før hun samarbeidet med Lars Vaular, og festivaler som Øyafestivalen og Bergenfest booket henne. Til høsten så kommer albumet Bokser og Ballerina, men først så skal vi kose oss med den ferske singelen Dette mitt navn. Her Myra på Popkammeret.
Dead. Man, I told you to get me deadly. Put the
Velkommen til Popkammeret, Mira.
Hei.
Regina.
Ja.
Hvordan var det å vokse opp? For du kom til Norge da du var 4 år, ikke sant? Fra Sierra Leone og borgerkrigen.
Ja. Jeg kom jo med mine søsken og annen familie og sånn. Og det var jo mange kvoteflyktninger på den tiden som kom. Og vi alle ble egentlig plassert i samme område. Så det var jo, man var ikke helt alene på en måte i å føle seg litt sånn, ok, malplassert. Men jeg lærte jo på en måte språket, jeg var jo bare 4, så jeg lærte jo språket veldig fort. Gikk i barnehage, gikk på barneskolen. Jeg husker meg og 3 kusiner av meg satt på SFO. Og det var sånn lunsj på SFO eller noe sånt. Og vi, jeg tror det var veldig nytt for oss å få påfyll av mat, for det var ganske nye. Jeg har en bestevenn som heter Vilde, som har vært min bestevenn fra barnehagen. Og hun ler alltid av denne episoden her. Men vi sitter på SFO da, og lunsj på SFO var 1 skinkebit igjen. Og meg og disse 3 kusinene mine da, begynner å krangle om denne skinkebiten. Liksom. Det var, vi var ikke klar over at det var påfyll på kjøkkenet. Så vi, en av oss, eller vi ville ha den siste skinkebiten, og vi endte opp, og jeg kan huske veldig godt at vi bare sa, ja, ok, folkens. Så sitter en av oss og så deler opp denne skinkebiten.
Deler søsterlig.
Ja, deler liksom søsterlig på 4 stykker denne skinkebiten. Og de satt jo bare der og bare sånn, skjer liksom, det er mer på kjøkkenet liksom. Sånne episoder hadde jeg jo litt sånne av, og episoder bare språkbarriere og sånn sånn, sant? Før jeg mestret språket 100%.
Men stemmer det at du bodde på en gård?
Ja, men da var det bare meg, da bodde jeg faktisk i et fosterhjem på en gård, som jeg endte opp med å rømme fra. Du vet, jeg har alltid vært en spenningssøker også. Så jeg satt og herlighet, det er jo som sagt litt sånn her vilt å fortelle om, fordi at jeg tror ikke jeg har innsett hvilket liv jeg egentlig har levd da. I en alder liksom 9-10, setter meg på sånn her buss og en ferge alene. Jeg skjønner ikke hvordan, hvorfor sa jeg ingen noe liksom?
Ja, du rett og slett forlot stedet, ja, og tenkte, nå skal jeg klare meg selv.
Doses. Ja, det var sånn.
Wow.
Ja, det er kanskje der den er. Og så dro jeg jo inn til sentrum, så jeg var alene i sentrum ganske lenge, satt meg på tog til Oslo og sånn. Og det er kanskje der den er frykt. Jeg har på en måte ikke redd sånne ting. Jeg er redd helt teite ting. Sånne her ting som jeg kan plutselig liksom bli redd og tenke, altså sånn tenkviske kan jeg være redd for.
Du var i en periode litt sånn gårdsperson da.
Ja. Jeg lærte meg faktisk å re i konkurranser og så videre.
Såpass? Så kult!
Ja, det var hester og sånn på gården. Det var utrolig, faktisk, så var det hyggelig. Det var hyggelig å bo på gård, og i den alderen så er det liksom noe med å ha all den plassen. Ha masse skog, og kunne på en måte leke med pinner og så videre. Og kunne lage en liten sånn borg i skogen, og masse, det var gårdsdyr der, det var liksom hund, og det var katt, og det var hester, og det var kyr, og det var sauer. Så det var noe, det er sikkert derfor at jo eldre jeg blir, at jeg alltid ansett meg selv som en sånn byjente, liksom, veldig, veldig hipp og kul, og så videre. Hipp og pen og kul, ville noen sagt. Men så innser jeg egentlig jo eldre jeg blir at jeg trekkes mer og mer mot naturen. Jeg trekkes mer og mer mot det der stille livet utenfor byen. Og det kan kanskje ha noe med at man alltid trekkes litt sånn tilbake til det man er vokst opp med, hvis det er liksom noe, ja, no, her er det nostalgien igjen, liksom. At det kan være det derfor. Jeg lærte meg å ri, begynte å ri konkurranser og så videre.
Er det sånn du hopper over hinder?
Ja, hinder.
Shit, det er hardcore da.
Ja, jeg synes at det er rimelig gangster.
Din ferske låt, som vi akkurat hørte, skiller seg litt ut fra de tidligere tingene du har gjort. Det er mer melankolsk, dypere og nostalgisk.
Jeg hadde et iboende ønske om å gjøre meg selv glad på et vis da. Det var bare sånn, vi gikk på en måte, jeg husker for jeg sa det til Frode, da han som produserte Følger meg selv. Vi gikk inn i studiet og tenkte sånn, Frode, denne sangen skal faen meg gjøre oss glad. Når jeg gikk inn i 2018, så bestemte jeg meg for bare sånn, du, for 2017 var et ganske vilt år. veldig mye nytt som skjedde I livet mitt. Alltid sett meg selv som en ganske fryktløs person, da, for jeg har liksom bare måttet hoppe I mange ting. Men det året der var liksom full av frykt, da. Plutselig så var jeg på en sang med Lars, og så plutselig så var jeg ute og spilte konserter. Det jo ting man liksom bare liksom har drømt om, men det skjedde så utrolig fort for meg at jeg fikk ikke registrert det før et år senere. Og så innså jeg liksom at ok, vet du hva? For det året da, 2017, slet jeg egentlig ganske mye med å lage musikk. For jeg hadde aldri på en måte opplevd et sånt forventningspress, og det var jo sikkert bare meg som på en måte hadde sånn iboende sånn, nå må jeg nødt til å imponere, altså, sant? Så jeg koste meg ikke så veldig med musikken da, fordi at hver gang jeg gikk I studio så skulle jeg liksom toppe meg selv, at jeg viste liksom ingen hensyn til den prosessen man har, hverken som menneske eller som musikkskaper. Så jeg skulle på en måte, det måtte komme. Men så innså jeg at ok, shit, jeg må bare respektere prosessen. Det tar tid å bli komfortabel I studio. Man lager musikk når man ikke lager musikk også. At musikken, altså en sang som jeg lager nå, kan ha bodd I meg I 5 år, liksom. At jeg må bare la det der utbrette seg litt som det gjør. Så det innså jeg da I slutten av 2018, og da var det sånn, vet du hva? Jeg har som sagt, nå skal vi lage litt happy musikk her, og da gjorde jeg egentlig bare det som kom til meg, og da ser jeg kanskje de sangene som hadde bygget seg opp I meg I løpet av 2017 da,
hun er også. Ja, det jo et kritisk punkt da, når man får en skikkelig medvind som du fikk på en måte, og så, som du sier, oppi det, mister litt sånn lysten til å lage musikk da. Det det som så deilig med å være, altså før man debuterer, så har man på en måte, man tenker jo ikke på det presset, man tenker ikke på at folk skal høre det like mye som man blir oppmerksom på når man først får et publikum da. Så det sånn, oi, den der såkalte skumle andre plata liksom, at man liksom, oi, nå må man følge opp noe som folk har forventninger til. Det jo ikke sånn man skal tenke som kunstner, man skal jo tenke helt fra sitt eget hode, hva det jeg bare jeg har lyst til å vise frem, ikke hva andre forventer at jeg skal vise.
Sant. Har du hørt om Death Cab for Cutie?
Om jeg har.
Har du, jeg liker du det. Ja, du liker det. Jeg var på konserten I nå I Oslo I februar. Og han sa, dette jo, apropos andre plater og så videre, jeg ikke henger på meg, altså, på min første, jeg har ikke slått på min første gang, men du har sikkert det. Men han sa at man har en hel livstid til å lage den første platen, sant? Mens man har 1 til 2 år å lage den andre platen. Så det kan jo ha kanskje litt... Du har jo hele livet ditt på å lage den første platen, egentlig.
Det en slags sånn best-of-plate, på en måte. Ja. Altså fra den 0 til 18, eller hva det for noe, da.
Ja. Men jeg må rett og slett innrømme at det var... Jeg var faktisk på en sånn intim konsert på et sted I Oslo som var Sensible. Sensible, eller... og det en sånn liten bar. Og jeg elsker jo... Altså, når jeg I London, så må jeg på en jazzklubb, liksom. Jeg nødt, og jeg elsker de der små, intime konsertene. Og så var det 2 ungdommer som driver med urban musikk, da, hiphop og sånn. Og de ganske fairly new. Og så var det liksom, det var veldig, veldig hyggelig, masse planter, og stod liksom en sånn barkrakk. Det var jo ikke en oppbygd scene, det var jo bare satt på gulvet, så det ble veldig helt intimt. Helt intimt, helt oppi. Så var det bare mic, og tok jeg meg selv I å tenke sånn, shit altså. Det der, jeg bare så liksom bort på den krakken min og den mikken, at det egentlig der du virkelig fri. Alle kommer her med måtte, ingen forventninger. Jeg skjønner jo at de står der oppe og tenker at de vil et sted. Men man må virkelig ikke glemme å nyte det å kunne liksom eksperimentere og kunne... Man kan jo alltid få opp på scenen, men man kjenner jo et visst press når man står på Vindfruen Øya enn der. Og jeg, nå når jeg tenker tilbake på det, så tenker jeg sånn, shit, altså, jeg skulle nøte det mer da. Jeg skulle nøte prosessen mer, rett og slett. Men jeg jo fortsatt I en prosess, selvfølgelig, men den helt I starten, alt ganske nytt, man kan egentlig bare plukke den friheten der da. Jeg tenker på, her det nostalgien igjen.
Du har fått lov til å få ta med deg noen låter til popkammeret.
Ja.
Hvilken låt tok du med deg I forbindelse med det her med å høre på da du var litt yngre?
Hørte du liksom på alle disse her, selvfølgelig, liksom hits for kids? Of course.
Kjæles.
Ja, ja, du, vi alle har vært der. Og pluss at det, de albumene faktisk fire.
Ja, absolutt.
La oss være ærlig.
Ja, det var det
oppdaget masse ting. Det, ja, ja, ja. Men før det, det første albumet jeg fikk, var vel Whitney Houston. Det, ja, The Greatest Hits da. Ja. Der hun står på denne stigen og så det, ja. Men på det, på Whitney Houston-albumet, så var det nok den The Greatest Love.
En skikkelig powerballade.
Ja, The Greatest Love. Jeg skal ikke engang prøve å synge. Ja, veldig, veldig. Jeg husker det traff meg veldig. Da var jeg 8-9. Traff meg veldig hjertet. Det var jo også akkurat da jeg... flyttet på barnehjem. I begynnelsen av det verset så synger hun om barn. I believe that children are the future. Treat them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. En av første tankene jeg hadde når jeg hørte den sangen første gang var at for da var jo det mye bråk i min på en måte, biologiske familie. Det hadde vært liksom som heldigvis er i orden nå, men på den tiden så var det ikke så veldig enkelt. Og jeg husker at jeg tenkte at denne sangen skulle min mor hørt. Fordi at da hadde hun liksom skjønt det, på en måte. At hvis hun bare hadde hørt på denne låten og hørt på denne teksten her, så hadde hun skjønt det, og da kunne jeg på en måte flyttet hjem igjen da. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Because the greatest love.
Whitney Houston. Det fikk oss til å begynne å prate om tro.
Ja. Fra jeg var liten så har tro alltid fascinert meg veldig. Det alltid noe som har suttet I hjertet da. Jeg har alltid vært, alltid syntes at verden var et underfundig sted å være. Og alltid vært på søken. Da. Og jeg husker min mor mye bønn og ber mye og så videre. Og det har alltid vært min trygghet da. Bønn, på et vis. Det å på en måte, om det så bare er snakking, altså bønn jo ikke bare... den der,
nei.
Men bare det å
omtrent
å tenke og snakke liksom, ja, ja. Men jeg husker vi pleide å be vi pleide å be når vi var liten, og da pleide min mor å si sånn, ja, nå lukker vi en øyne og sånn fordi at, og så sa hun at ja, men fordi at når vi ber så og dette var vel bare sånn, for at vi skulle konsentrere oss om bøn, sånn, for jeg var jo litt sånn her
du var et barn,
ja, jeg var et barn så hun pleide liksom å si sånn nei, ja, men fordi at når vi ber så kommer det engler og sånn, sånn at du, og du skal ikke se de der sånn at, og det, men ellers var det min bror som sa det, jeg vet ikke jeg tror kanskje det var min bror egentlig som sa det men det var jo bare det var jo, da ville jeg i hvert fall liksom ha øynene oppe, sant? Så da satt jeg liksom, så satt jeg her for å se om de kom da. Jeg har jo på en måte gått I min ungdomstid og sånn, og ikke trodd det, og men fortsatt vært veldig fascinert, eller undret meg veldig over det å tro på noe da.
Det jo en del av å tro og tvile også.
Ja, og så lærer man også liksom det å finne sin vei I jeg tror jeg bare alltid vært opptatt av å reflektere innad meg selv, eller finne visdom innifra, og det kan jeg måtte ærlig si at jeg har funnet I Gud da. Og troen liksom på kjærligheten og troen på det, troen på tilgivelse, troen på å bli tilgitt. Jeg slipper en låt som heter Dette mitt navn, for eksempel, som hvor jeg egentlig snakker litt om, jeg sier for eksempel I pre-chorus der at jeg bærer skammen som et smykke, bærer sorgen som en krone, og hvis verden blir min trone, mister alle som en hode. Fordi at jeg tror jo eldre jeg blir, jo mer bevisst eller reflekterer jeg liksom over all den pålagte skammen vi egentlig får som mennesker, og skam jo kanskje den verste følelsen I hele verden, og det noe man aldri skal kjenne på, så man kan gjerne kjenne på anger, man kan gjerne kjenne på sånt, men skam får det til å føle seg liten og verdiløs. Men så har jeg bare innsett sånn at fra vi ganske ung, I hvert fall som en afrikansk, norsk kvinne, så innser jeg bare at, ok, shit, hvor det jeg har de mønstrene derfra? Hvorfor skammer jeg meg litt over sånn og sånn? Hvorfor skammer jeg meg til syvende og sist over litt over den jeg da? Og det en prosess, det noe jeg liksom har måttet jobbe med og reflektere over. Så jeg innsett at man bruker mye av voksenlivet sitt på å legge fra seg vonde ting, eller ting som man blir pålagt som barn, da. Og når det kommer til jenter eller kvinner, for eksempel, så vi på en måte, vi blir jo pålagt en viss skam I kroppen vår, sant? Og det noe jeg på en måte innser at, ok, hvorfor, når vi begynner å utvikle oss, når vi kommer I puberteten og sånn, så blir vi på en måte bedt om å dekke det til, som om det noe å skamme seg over at kroppen utvikler seg, eller som en afrikansk jente som egentlig har en afro, sant, som en nydelig blomst på toppen av hodet mitt, så har ikke det vært det skjønnhetsidealet jeg har blitt presentert. Så jeg har på en måte blitt sånn indirekt bedt om at nei, du må ha dette rette håret, og du må ha liksom, det på en måte mye skam knyttet opp I å være den man av
og til. Ja, altså, skam blir ofte liksom forbundet med religion, og jeg har også vokst opp I et religiøst hjem, og jeg har følt mye på skam, ikke sant? Mm. Det liksom, det følger med, men det har jo ingenting med religionen å gjøre.
Det, nei, det har jo egentlig ikke
det. Det noe menneskeskapt, da.
Det det. Det innser man jo, da.
Ja.
Det på en måte noe jeg, fordi at jeg har også vært redd for å bare komme foran Gud eller være I bønn og sånt, så det for jeg tenker sånn, du, jeg, you seen me, you done seen me, you know how I do, liksom, du vet, skjønner du? Ja. Og, mens når jeg valgte å tro, så valgte jeg å tro på det at jeg skal ikke skamme meg over den jeg. Jeg kommer som jeg, først og fremst. Jeg elsket for den jeg. Og skammen som jeg kjenner på, eller har blitt pålagt, den menneskeskapt, og den noe jeg bare må legge fra meg. Og det var egentlig da først jeg kjente på en sånn frihet, da, og det å kunne ta valget om å elske meg selv, og la meg selv bli elsket. Og så bare elsker jeg å være I bønn, altså. Det noe med det, og det blir en form for refleksjon.
Ja, det det, og det du sier at hvis du har vokst opp I et religiøst hjem, så har man jo blitt vokst opp til, altså lært til å reflektere da.
Mm.
Det noe positivt ved det, at man på en måte lærer seg å se, prøve å se inn I sjelen sin, og på en måte, som du sier, dykke litt etter hva det man føler, hva man tenker.
Selvransake litt.
Ja, rett og slett, det liksom I naturen omtrent til det der å være spirituell da.
Yeah.
Det noe positivt med religion som kanskje ikke så mange peker på da.
Mm. Det blir jo mye fokus, men det kan jeg på en måte forstå.
Men nå trenger vi faktisk mer musikk. Hva det du har med til oss nå?
Jeg ble sånn dokumentar om Aurora nå I tidlig vinter.
Ja, den kjempebra.
Den veldig, veldig, veldig bra.
Den ligger vel på nettøven da?
Ja. Jeg ble så imponert over hun. Har egentlig ikke hørt på musikken om det særlig før, men ble veldig, veldig fan etter det. Og hørte veldig mye på denne Infections of a Different Kind, tror jeg det den heter. Ble veldig imponert over måten hun jobbet på. Og så det noe med stemmen hennes, som jeg tror faktisk, dette en samtale vi kan ha, lenge. Men det om vi som mennesker har en sånn iboende rytme I oss da. For hvis du tenker deg om, så det en rytme I alt vi gjør. Det en rytme, vi har en døgnrytme, vi har en hjerterytme. Meg og deg har en rytme I måten vi snakker på, noen måten vi kaster ball på. Vi har en rytme når vi går. At det egentlig, man kan I alt man gjør gjennom hverdagen, så går det. Det går en låt til alt man egentlig gjør gjennom hverdagen, eller går en viss type sånn, om det går sånn, om man lever et litt sånn raskt liv, eller om det går sånn. Noen mennesker seigere enn andre, noen kvikkere enn andre, noen, sant? Og det fikk meg liksom bare til å tenke sånn at, jeg ble veldig glad I hennes stemme, men det fordi at hun har en type rytme, og hun har noen sånne afrikanske toner. Når hun går litt sånn, altså sant, så nesten kan så treffer meg på et vis litt som noen vestafrikanske artister gjør med meg da.
Hun bruker mye sånn der
mye
impro på en måte, eller mye sånn der hun eksperimenterer mye med stemmen og virker ikke som hun bruker så mye hodet men bruker mer liksom følelsene og kroppen da.
Og så det noe med jeg tror det Arcade Fire som dro til Haiti.
Ja, fordi regien I Arcade Fire jo fra Haiti.
Ja, ja. Men de dro ut av Haiti for å spille inn et album, tror jeg.
Stemmer det.
Nå kan det være etter helt feil, altså.
Ja, det helt korrekt.
Men man hører jo stor forskjell på musikken de før de dro til Haiti, og etter de dro til Haiti, I hvert fall med det albumet, at en helt annen type rytme.
Jeg tror du ble enormt inspirert av denne parade med kulturen
og det kan man høre. Det kan man på en måte høre. Og der kan jeg liksom, de rytmene der, fordi at jeg også har en personlighet som jeg har jo en dynamisk personlighet, sant? Men kan musikken vår reflektere, eller musikken vi hører på, og tonene vi hører på, rytmene vi hører på, reflektere den vi som person, for eksempel, høre introverte mennesker mer på introvert musikk og hører jeg, liker jeg disse tonene og rytmene, fordi at det den rytmen jeg har på en måte iboende hvorfor danser folk alle med mørk hud kanskje danser jeg ikke noe flink å danse, men jeg kan you know, get it down hvis det står på livet mitt men hvorfor danser jeg som jeg gjør og Silje Kristine som hon gör för exempel, skjønner du? Och jag börjar igenkänna personligheten min i låtar. Det är en artist som heter Asha som har en sång som heter Ai Adaba. Hon är från Nigeria. Jag är ju från Nigeria. Jag är från Sierra Leone så jag förstår hur hon sjunger. Men tonerna och melodin och stämmebruken är så så det träffar mig bara rätt i hjärtat. Den sången som de flesta afrikaner kan och den sången heter Volindela som är Brenda Fassi och den tror jag om jag inte helt fel Zulu. Och det är liksom det samma det är en röd tråd där det är liksom den här stämmebruken och de där de afrikanska tonerna där som är väldigt glad. Så jag har väldigt lust det är inte något hiphop men den heter Ayadaba och är väldigt väldigt vacker. Väldigt flott gitarrspelare.
Oh chumati mami Milehi oh chumati ma Morire o Ojumati ma Ojumati mami Nilehi o Ojumati ma Morire o Timo morire o Oh tuma timo Oh tuma timo mi Nile yo Oh tuma timo morire o Oh tuma timo
En hendelse jeg har lyst til å høre litt om da du sang før Cecilia Brekkhus hadde boksa. Stemmer det? Hvorfor sa du ja til det? Liksom? Du,
nummer en, hvem sier nei til å synge Nystemten?
Sang Bergens Nystemten. Nasjonalsang.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg har aldri aset den sangen, hverken på skole eller ever. Den har ganske, den har skinkige melodier. Men jeg tenkte sånn, tok det på strak arm. Spilte i Stavanger samme dag, satt med flyet, var kjempeforkjølet med feber. Men der sto jeg da, i bokseringen, så jeg tittet ned, liksom, prøver bare å følge med. For det var jo vanskelig å se noe, for det var så mye lys, og så står jeg høyere enn folk i den bokseringen. Men midt i, midt i Nystemten, så får jeg øye på Trude Drevland. Så jeg bare følte leppene hennes, og hun sang av Strakals, eller Fyllals.
Så fantastisk. Mm. Boksering, altså det er jeg tror du nevnte Arcade Fire og sånne ting, har brukt det som en sånn sceneløsning da, at man publikum på en måte står rundt,
ja.
Rundt scenen,
gjør
og så
det.
Har man en slags sånn der ja, at man er et midtpunkt da.
Mm. Kult,
du hadde jo en konsert på, som du sa, på Øya-festivalen, som det går i et år om. Hvordan tenker du rundt live-formatet?
Jeg har liksom bare tenkt, ok, dette liker jeg, så vi gjør dette. Også nå har jeg på en måte suttet meg selv fra starten av, så det har vært noe jeg har måttet finne ut av, rett og slett finne ut av hva som funket og hva som på en måte ikke funket, og av og til så må man egentlig bare be en liten bønn for man går på om at det funker. Men nå i senere tid så har jeg blitt veldig interessert med meg mer instrumenter på scenen, for jeg synes det er noe nært og veldig intimt med det å ha live instrumenter. Så det er noe jeg eksperimenterer med om dagen. Jeg skal med meg igjen på saksofon i sommer. Jeg synes jo det er kanskje Tines mest sexy instrument. Mm. Og har med meg igjen på bassgitar og på synt. Og så får man bare se det. Jeg skulle gjerne hatt med meg hele buet, altså et helt buekorps liksom. Men så må jeg liksom arrangere det der da. Komme og nyte et bra show. Apropos den konserten med Death Cab for Cutie var på. Egentlig så var det min kjæreste som tvingte meg med på det. Jeg har hørt på det, og jeg liker det faktisk. Liksom, man skulle jo, det er jo, de er jo type, hva blir det, indie-rock?
Ikke sant? Ja, ja ganske det typisk ja, indie-rock-fan ja, egentlig.
Ja. Men jeg er en indie-rock-fan, så jeg liker jo det. Men det å komme på den konserten for eksempel, og det var jævlig bra. Det var bare de på scenen, det var ikke noe backdrop, det var, men det var også en veldig, veldig god konsertopplevelse. Mm. Det var en god bris, liksom. Mm.
Hva er planene fremover? Du snakket om sommeren, blant annet, og det kommer en høst. Har du noe? Hva er planene fremover?
Nå har jeg liksom bare kastet ut album her og der i tre siste årene, for jeg har aldri skjønt hvor mye arbeid som ligger bak et album, og det var ingen som har sagt det til meg, og hvor mye mental distress man er i. Jeg tror aldri man kan forstå det med mindre man gjør det. Det er, ja, men du, altså det er bare, det er tusen, altså hodet mitt er tusenfryd. Bare still meg et spørsmål om hvordan jeg har det, og fortell meg hvilken karusell du har lyst til å hoppe på, liksom, for det er alltid en karusell om dagen. Men det er har planer om å slippe et album i løpet av høsten. Nå sier jeg det også som en sånn profetisk handling.
No pressure. Det tar den tiden det tar.
Det tar den tiden det tar, men nå har jeg bare bestemt meg. Nå, okay, fordi at jeg er på en måte der hvor det er sånn, nå har jeg lyst til det, og nå har jeg noe å si, sant? Nå har jeg noe å si i flere låter. Så jeg tror ikke man burde gjøre det før man faktisk føler at man har noe å si, for det er jo sluppet det tidligere, så det bare blitt noe sånn, funker dette her, eller, sant? Mens nå er det på en måte sånn, nå sier jeg det jeg sier, and I said, what I said, som Sonini sa.
Popkammeret! Kan ikke vi avslutningsvis høre et band eller en artist som du har lyst til å tipse folk om, en siste låt?
Ja, jeg i det siste så har jeg hørt mye på Big Red Machine. Veldig, veldig bra. Nå må jeg velge hvilken sang jeg vil ha derfra, for dette jeg elsker alle.
Valgets kvaler. Det jo Bon Iver, ikke sant?
Er det Bon Iver, og så er det han The National,
ja.
Som sier sideprosjekt. Jeg liker veldig godt Laila, for den har noe sånn gospel i seg også, på refrenget.
Mira, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for meg.
Kammeret laget av Popsenteret, populærmusikkens hus i Oslo. Produsent Paul Ritter Skjerven. Jeg heter Einar Stray. Musikk gjengitt med tillatelse fra Tono. Hvis du liker Popkammeret, så hadde det hjulpet særs om du sprer det glade budskap, enten til en venn eller på de sosiale mediene. For en oppdatert Spotify-spilleliste over låtene som blir spilt her i podcasten, gå inn på www.popkammeret.com. Tipser om at jeg medvirker på en annen musikkpodcast, nemlig podcasten til Musikkhøyskolen, Lyden av. Her kommer en teaser.
For jeg ble fullstendig bergtatt da jeg opplevde dette første gang for noen år tilbake. Helt sånn, wow, nå har jeg en ny retning i livet mitt. Jeg kan begynne å improvisere. Jeg som har vært noteslave bestandig.
Da gjenstår det bare, kjære lytter, å si takk for følge for nå, og så høres vi I neste episode. Ciao! Popkammeret.